Vital Kamerhe babengisi ye na parquet général ya Kinshasa Matete pona kopesa ye communication en rapport na banquete oyo justice azo osala depuis plusieurs mois na makambo etaleli détournement ya ba fonds publics, c'est-à-dire muyibi oyo ekotaki na misala ya 100 jours ya président de la République Mbongo Ebele batu nyonso bayebi ebungamaki batu bayibaki yango misala yango etambolaki malamu te yango mokonzi ya mboka président de la République asengaki na justice asala banquete na ye alukisa musala na ezosalema malamu yango esi esalisi deja ke mboka ya biso ezwa 35 millions oyo batu ya robanga bazongisaki pe ya moto ya Blatner ya Safrika sa zone sa ki pe 2.5 millions. Donc ezali na suite ya dossier na yango ba bengisi esengeli ya kende ko se presente pe a collaborer na parquet.